menyaksikan sambutan baik terhadap inisiatif ini, kerajaan telah memutuskan untuk melanjutkan tempoh bantuan subsidi penerbangan daripada 3 hari kepada 4 hari sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri, iaitu pada 6, 7, 8 dan 9 April 2024. Mengambil kira bahawa 6 hari bulan adalah hari Sabtu, iaitu hujung minggu sebelum Raya Aidilfitri. Jadi sudah tentu kita memahami keadaan di mana ramai yang akan mengambil peluang untuk pulang sempena hujung minggu. Justru itu, kita menambah lagi satu hari untuk inisiatif harga maksimum. Ini bermaksud sesiapa yang membeli tiket penerbangan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan atau sebaliknya pada 4 hari, bukan sebalik, Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan pada 4 hari tersebut tidak akan membayar melebihi RM599. Okay. Yang atas sebaliknya itu tak ada, hanya Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Pada 4 hari tersebut, tidak akan membayar melebihi RM599 untuk harga tiket asas. Kerana sebarang kos melebihi harga maksimum tersebut akan ditanggung oleh kerajaan. Harga ini tidak termasuk cukai dan fee. Harga maksimum ini boleh membantu penumpang yang terpaksa membeli tiket penerbangan pada saat akhir atau di laluan yang mempunyai permintaan yang tinggi dalam perjalanan balik kampung. Namun, penumpang boleh mendapat harga yang lebih rendah dan murah sekiranya melancang perjalanan lebih awal. Itu bermaksud kalau yang dah awal beli kurang daripada RM599, itu mereka dapat harga yang lebih rendah.